Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Christoffer Eriksen.
Ja, det var en sjov åbningslyd, men det skyldes altså, at Huxi Bach i dag, han er syg, og derfor har jeg, Christoffer Eriksen, fået den store ære, synes jeg faktisk, det er, at være formand her for det gode, gamle folketing. Jeg skal prøve at se, om jeg kan fylde Huxi Bachs store sko ud. Det bliver svært. Han er altså en meget, meget dygtig herre, men jeg skal prøve at se, om jeg kan på en eller anden måde facilitere debatten her i dag. Og heldigvis så har jeg fået enormt god hjælp. Helle Degn, du er med i programmet, udviklingsminister og har været udviklingsminister for Socialdemokraterne. Så har jeg fået besøg af Tove Hvidebæk fra Konservative, som har siddet i Folketinget for Konservative, og også Irene Simonsen, som har siddet i Folketinget for Venstre. Så altså tre dejlige damer til at hjælpe mig igennem det her spækkede program. Og det første emne, vi skal forbi i dag, det er Klaus Riskær, som altså flere gange, og det skal jeg jo lige sige for en god ordens skyld, er dømt for økonomisk kriminalitet senest i 2008, hvor han fik 6 års fængsel af Østre Landsret for det her Cyber City-salg, som nogen måske kan huske. Og han blev altså dømt for bedrageri og mandatsvig. Og hvorfor skal vi så tale om ham? Jo, for han var med i vores program Andejagt i fredags herinde på Radio 24/7 med Anne-Sophia Hermansen, hvor han altså lige løste flygtningssituationen på 2 minutter og 40 sekunder. Og det er jo en kærkommen hjælp. Det er jo lidt en situation, hvor alle politikere i Danmark står og, synes jeg i hvert fald, og kigger lidt på hinanden og ved ikke rigtigt, hvad vi skal gøre. Det her klip er altså blevet vist over 100.000 gange inde på vores Facebook-side, og det jeg gerne vil tale med jer om, det er om Klaus Riskær, om han egentlig har en pointe. Men lad os starte med at høre klippet fra Andejagt. Det tager kun 2 minutter og 40 sekunder.
Hvis der sad en ordentlig regering, så ville den sige, hør nu her, vi mangler i forvejen 12-15.000 mennesker i Danmark om året. Nu laver vi det store vækstprogram. Det, der hedder 2020-plan. For en gang skyld en 2020-plan, der giver mening. Nu laver vi en plan, hvor over de næste 5 år, der vil vi integrere 100.000 nye mennesker i Danmark, som er erhvervsdygtige, og som vi kan få glæde af, og som kan genskabe det økonomiske vækst her i landet. Fordi vi mangler dem godt, dammit. Vores velfærdssamfund bryder sammen, uden vi har dem, fordi vi kan ikke betale for de gamle. Og så laver man en kæmpe plan, hvor man tager alle de der forbandede ejendomme, der ligger over i udkantsdanmark, som de vil have penge i stedet for.
Lodsbyhedsens barakker.
Hold nu kæft, der ligger 10.000 vis af dem. Og så begynder man at lave modrejeprogrammer og siger, kom nu her med jeres familie, slask over her. Her er en konto nede i byggemarkedet, jeg skulle selv bygge det om. Altså, herregud, så svært er det ikke at sætte en dør op, og det kan der folk der godt finde ud af, hvis de er smarte nok.
Det lyder som en skide god idé.
Ja, sådan, og så går man i gang med det samme, og det der integration, altså, så sørger man for, at de kommer sammen, så de er 3-4 stykker, bor tæt på hinanden, så de kan hygge sig, og så er der nogle danskere, og så, det er da ikke sikkert, det er danskerne, der har ret. Jeg har da set nogle af de danskere, der udtaler sig, fordi de der jyske provinsbyer, de ligner sgu da nogen, man tror, der fandme bor på månen simpelthen. Hvad fanden snakker vi om? Det er jo helt vanvittigt at høre, hvad vi står og siger. Så det kan godt være, det er dem, der er galt på dem. Det er ikke nødvendigvis de der syrere, der kommer.
Men du er faktisk i gang med Udkants Danmarks Redning, hvor du så siger, jamen vi kan jo lige præcis lave integrationsprojekter for mange af dem, der kommer herop. Ja. De kan i stand sætte bygninger. Måske kan man også sætte gang i en skrantende restaurationsbranche.
Ja, men det er jo en kæmpe, kæmpe, kæmpe vækstbranche.
Så man ikke skal spise, hvad hedder det, friteret bølgepap, ja, når man kommer til Vesterhavet. Ja. Så der er faktisk nogle muligheder der.
Ja, det er en vækstpakke. Det er en vækstpakke.
Fordi... Hvorfor skriver du ikke om det?
Jeg kan sgu ikke sidde og skrive med. Hvis jeg sidder og siger det her, kan du bare citere et eller andet sted. Jeg er nødt til at lave det her. Men essensen er, at det er en vækstpakke, det her. Hver krone, du giver de her flygtninge, dem æder de op at bruge til byggematerialer at bygge om. Det at spise og leve og bygge, det er simpelthen direkte vækstinducerende på økonomien. Dansk vækst er i fucking nul, okay? Eller tæt på. Har været det i umindeligheder. Og så kommer en dårlig nyhed. Den bliver ved med at være det. Altså færdig. Altså den europæiske økonomi kan ikke vækste. Det ved enhver tosse. Fordi der er ikke noget at vækste på. Og det vil sige, hvis vi der overhovedet kan integrere folk, der kommer, finde de gode af dem. Og det behøver ikke at være at have doktorgrad. De skal bare være ordentlige mennesker. De skal bare screenes på deres personality. Ikke på deres uddannelse. Det er jo en vanvittig tankegang. De skal screenes på én ting. Who are they? Are they nice people? Kan vi lide dem? Altså, og så skal
hvordan vil du vurdere det, om de er ordentlige mennesker?
Det har vi folk, der kan holde op for pokker.
Vi ansætter den her psykolog.
Vi har psykologer og
laver sociologer. Laver noget Rorschach-test.
Hold op. Altså, ja. Altså, nu, det
glæder. Lad os en moderkage på et stykke papir. Du skal læse, hvad du ser her.
Ja, det kan vi altså rigtig, rigtig godt finde ud af.
Ja, det der, det kan vi altså rigtig, rigtig godt finde ud af, siger Claus Risk her til Anne-Sophia Hermansen. Sådan, mine damer, sådan løser han altså flygtningssituationen på 2 minutter og 40 sekunder. Jeg kan måske lige sige til lytterne, imens vi spiller det her klip, så det var en stor grinende Irene Simonsen. Det var en chokeret til tider, men også grinende Tove Hvidebæk, og så en meget koncentreret Helle Degn, som sad og lyttede til det her. Irene Simonsen, du griner under det meste af det her klip.
Jamen, jeg synes, det er et fantastisk klip, og det er jo befriende at høre tingene på den måde. Og jeg vil sige, ja, altså, det er jo fuldstændig overdrevet, det der vi har sagt, den måde at forenkle selvfølgelig. Men når jeg så også smiler, så er det faktisk, fordi inde i noget af det, han siger, der ligger der faktisk en pointe.
Mm.
Det er jo rigtigt, at jeg synes, noget af det, vi gør allermest fejl i forhold til vores flygtningepolitik, og det er, når vi... Når vi får flygtninge til Danmark og skal i gang med en integrationsproces, vi starter med at se dem som ofre. Og det er bare ikke ofre. Det er faktisk stærke, dejlige mennesker, mange af dem. Men når vi så ser dem som ofre, så lykkes det desværre over og over måske at gøre alt for mange af dem til ofre. Og det synes jeg er forfærdeligt. Og derfor kunne jeg godt, jeg synes det var skønt og lidt befriende at høre Claus Risk her. Fordi han har jo en pointe af det, han siger.
Mm.
At vi skal jo se dem som ressourcestærke mennesker. Mennesker, der har formået at flygte fra det, de er flygtet fra, de har virkelig ressourcer. Og gid vi dog kunne se det på den måde i stedet for.
Er du enig i, Tove Hvidebæk?
Altså, der er enkelte punkter, jeg er enig i. Jeg skal forresten lige rette det, du sagde til at starte med. Jeg var ikke i Folketinget for Konservative, men for Kristendemokraterne.
Ja,
ja, det betyder. Så er den på plads. Jeg er faktisk enig med ham i nogle ganske få ting, og det er, at vi mangler jo mennesker i Danmark. Vi mangler arbejdskraft. Vi mangler mennesker, der kan være med og holde produktionen gående. Vi mangler folk, der kan komme ud på industrivirksomhederne og hjælpe der også. Men, og det er jo dels, fordi vi får for få børn i Danmark. Men når det så er sagt, så er jeg helt enig med Irene i, at vi skal lade være med at se dem som ofre. De skal i arbejde. Altså de fleste af de flygtninge, der kommer, de er eller alle sammen, de er jo ikke vant til at få understøttelse. De er jo ikke vant til at få forskellige ydelser fra det offentlige. De er vant til at arbejde for det daglige brød, og det vil de gerne. Og derfor skal vi have dem i arbejde så hurtigt som muligt, og så må de lære sproget samtidig med arbejdet. Men det der, som Claus Risker siger om, at de skal screenes for personality, altså ved du hvad, den er langt ude. Den er meget, meget, meget langt ude. En anden en, der
det
er
tænker
meget...
du ikke, man kan? Altså lige lave sådan en Rorschach-test,
ja,
eller hvad det er, han...
Ja. Det tror jeg, det er ret langt ude. En anden ting, han sagde, som er ret langt ude, det er, når han snakker om de der jyske provinsbefolk, som udtaler sig, som om de boede på månen. Altså, det var fuldstændig nedsættende omkring jyder og udkantsdanmark. Men det tror jeg, at mange jyder er vant til, at sådan taler man i København omkring udkantsdanmark. Men det er ikke positivt. Det, altså, det skulle han holde op med.
Ja, jamen han gør det vel i virkeligheden for at fremhæve, at han selv har en pointe, ikke? Altså det er sådan lidt en elitær pointe, altså hvorfor gør vi ikke bare det her, ikke?
Ja.
Og så prøver han vel måske også at adressere det her med, at vi jo ser, at udkantsdanmark, der stemmer mange jo på Dansk Folkeparti, et parti som jo ikke som sådan vil bruge flygtningene til så meget i Danmark.
Men der, hvor jeg kommer fra, der er man ret gode til at få integreret flygtninge. Det er faktisk et af de steder, der er bedst til det i vores kommune i Ikast-Brande.
Mm.
Jamen, det er en af de kommuner, som er allerbedst til at få flygtninge i arbejde. Så det skal han skal ikke bruge den der, for vi er faktisk gode til det. Vi skal blive endnu bedre til det. Det er helt klart, vi skal blive meget bedre til det. Men han skal lade være med at bruge den der med udkantsdanmark, for der gør man det faktisk godt med at få integreret flygtningene.
Helle Degn, jeg har faktisk også glædet mig lidt til at få dig på banen. Du var jo udviklingsminister i 90'erne og sidde i Folketinget. Det var jo, hvad kan man sige, sidste gang, vi havde en stor flygtningssituation, så vidt jeg husker, med Bosnien. Ville man gerne have haft en Claus Risk her til lige at sidde i øret på jer der?
Altså, jeg synes jo selvfølgelig, det er spændende og sjovt at høre, det er underholdende, men der er også meget populisme i det. Og derfor, jeg har det sådan... Her skelner han ikke imellem dem, vi føler os forpligtet til at tage imod, det er flygtninge. Han skelner ikke imellem, eller ser ikke, at de her kommer med traumer. Det er flygtninge, som af FN har
berettiget til at få flygtningestatus. Og det er ikke nødvendigvis folk, der er arbejdsparate. Det er folk, der er skadet, der kommer med traumer osv. Og, da vi ikke vil tage imod så mange, så tager vi jo nok nogle af dem, der er dårligst. Og det vil sige, at de kan ikke bare lige hoppe ind på en arbejdsplads, som Claus Riskær forestiller sig. Den ene ting. Den anden ting er også, at jeg synes jo, det er meget dejligt at høre, at både Venstres og Konservatives repræsentanter synes, at det, vi skal da virkelig gøre noget for de mennesker, der kommer ind. Jeg synes bare ikke, det er det, Inger Støjberg signalerer. Hun synes, der skal spares mest muligt på dem. De kan bo i nogle telte, og de skal ikke tro, de skal ind i Danmark. De skal holde sig udenfor og væk, og de skal isoleres, og de skal gemmes væk, og så skal de helst sendes ud af landet hurtigst muligt. Der vil sige, i modsætning til både, hvad Helle Thorning sagde, men også, hvad Mette Frederiksen praktiserede, så har Socialdemokratiet den opfattelse, at de der mennesker, de skal med det samme i arbejde. De skal med det samme i uddannelse. Det er ikke alle, der kan komme og hoppe lige ind på en arbejdsplads, fordi vi har jo også vores måde at køre tingene på. Og det vil sige, at de skal lære en arbejdspladskultur, de skal lære en samfundskultur, der er ting, folk skal ligesom have forståelse for. Der skal tolkning, der skal sprog, der skal alt muligt. Man hopper ikke bare lige ind. Jeg ser meget gerne, at Dansk Erhvervsliv forstår det, som han siger, hvor der synes jeg virkelig, han har en pointe. Danmark mangler udvikling. Og de her nye mennesker, de repræsenterer for mig en chance for noget udvikling. Fordi de kommer netop med en anden baggrund, og de har et andet syn på tingene, og derfor kan vi måske også lære en hel del af det. Og derfor synes jeg, det handler om at få dem seriøst integreret. Det koster bare rigtig, rigtig mange penge. Og det synes jeg også, at vi skal være klar til at investere i dem. Fordi det er jo gået alt for dårligt i de foregående år, hvor vi ikke har investeret rigtigt i dem. Vi har prøvet at holde dem ude, så længe vi kunne. Og isoleret, så længe vi kunne, i lejre og nu i teltlejre. Jeg kan slet ikke have den slags. Jeg synes, det er fuldstændig den forkerte måde, som Irene også siger, at vi gør dem jo til ofre lige med det samme. Vi gør dem til systemoffre først og fremmest. Og der synes vi i Socialdemokratiet, det må koste noget, og det vil sige, at der skal investeres noget i det, så det her det bliver dyrt. Men det er den bedste måde, at vi kan få de her både flygtninge, men også indvandrere, de immigranter, som kommer og hellere vil bruge deres liv, det ene liv, vi har, det vil de gerne bruge hos os. Og de er villige til at tage imod en masse. De vil gerne sprogintegrere sig, de vil gerne i arbejde og så videre. Mm. Så jeg synes, han kan som en have en pointe i det der med, at vi mangler de der 10-20.000 mennesker. Det gør vi, og de har nogle uddannelseskapaciteter, som også er bedre end nogle af danskerne. Nogle af danskerne, som er blevet lidt malige, og de skulle have lidt mere skub bag i og så se at komme i gang. Og det er det, han taler nedladende om. Det synes jeg ikke, man skal, men jeg synes heller, man skal række hånden frem og så give dem nogle chancer for, i stedet for at spare alt det her væk. Jeg mener, man skal investere i den offentlige sektor i øjeblikket for at få det her til at lykkes.
Irene Simonsen, du markerer.
Ja, det gør jeg. For det første vil jeg gerne lige rette noget til, fordi det er rigtigt, at jeg har siddet i Folketinget for Venstre, men jeg er faktisk partiløs. Jeg er ikke medlem af noget parti mere, fordi jeg gerne vil arbejde.
Det er vigtigt. Hvem med er der en chef?
Jeg er min egen chef ja, nu, godt, og min egen holdning og mine egne værdier.
Det er godt.
Og dem sætter jeg tæt op af Grundtvig, så ham er jeg faktisk tilhænger af. men så vil jeg gerne lige komme ind på lidt af det, du siger, Helle. Mm. Du har fuldstændig ret, at mange af dem, de kommer med nogle traumer. Fordi det er ikke sjove ting, de har været igennem og oplevelser. Men jeg vil sige, at de senere år har jo vist, at vi netop også tager lidt fejl i forhold til, hvordan vi modtager folk med traumer. Mm. Det er sådan, at når man også kan være min... Jeg er uddannet psykoterapeut, så jeg ved også en lille smule om det her. Ja. Så jo mere vi ligesom isolerer dem omkring deres trauma, jo værre kan de faktisk få det. Det er sådan, at når man har virkelig ar på sjælen, så kan man ikke holde ud at være i de ar hele tiden. Så er man nødt til at komme ud af den. Man er nødt til at veksle mellem og være i noget andet, så man ikke konstant er med de billeder, der er ens ar. Og det er deres ar, de har med. Så derfor mener jeg faktisk, det kan godt være, at de skal ind på arbejdsmarkedet på en skånsom måde i starten. Men det er vigtigt, at der er andet at tage sig til, end at sidde i en lejr eller sidde isoleret i en lejlighed ude i provinsen et eller andet sted.
Det er sådan set også det, jeg prøvede at sige, ikke? Ja. At det bliver lidt dyrere, det
men
her.
Vi skal bare passe på, at vi ikke hopper
fordi
i grøfter.
Der fordi der skal investeres noget ja. I. Det er ikke gratis, det
nej.
Her.
Men i mange år, der har det været sådan, at vi har gjort det, altså et enten eller. Mm. Og det hedder det ikke. Det hedder et både og. Mm. Vi skal nemlig passe på, at vi hopper. Vi har sådan en tendens til at køre i grøften på tingene.
Men så snakker vi jo finanslov, ikke? Fordi der bliver ja. Skåret ned i den grad. Ja, ja. Udligningsbidrag og alt muligt. Ja. Det som Claus Risk her så også taler nedledende om. Mm. At han synes ikke, der skal nogen penge derude i udkants Danmark, som bare kan sige bøge, ikke?
Nej, og det, er jo, altså, det er jo igen det der med at køre i grøften.
Ja,
altså det gør vi jo konstant, ikke? Ja. Og det har vi jo så også gjort i nogle år i forhold til udkants Danmark. Fordi vi ligesom har centraliseret. Når jeg gik ind, da jeg blev aktiv i politik i tidernes, vågen der engang i 80'erne og slut 70'erne, hvor jeg begyndte at interessere mig for, der havde man en tendens til, at der skulle vi alle sammen flytte til København, eller ud på landet. Og så vente den igen, så skulle vi ind til hovedstaden, og tro mig, om 2 år, så skal vi alle sammen ud på landet igen. Sådan er det, i stedet for at være lidt mere nuanceret.
Og det har kostet så mange ressourcer igennem 70'erne og 80'erne, med den decentralisering, man tvang igennem.
Ja. Enig.
Og nu prøver man igen med sådan et eller andet hurtigt greb der, at nedlægge statslige institutioner, og de skal det ene og det andet sted skal flytte, og det hjælper ikke end disse.
Og hvor er det dog skønt at være sådan tre ældre kvinder, der kan sidde her i bagklogskabens klare lys.
Jo, det er ligesom, om vi har set det før, ikke?
Ja, det har vi.
Jo, men jeg vil faktisk gerne fortsætte i det, som du var i, Irene, fordi jeg tror også på, at de mennesker, der kommer med de her traumer, og der kommer som er med ar på sjælen, jeg tror, de har godt af at komme ud på en arbejdsplads. Ja. Og det er jo ikke, fordi jeg mener, at så skal de arbejde fra 7 til, til 16, og så skal de hårdt og alt sådan noget. Men de skal være der nogle timer, de skal omgås med nogle folk, som også hjælper dem til rette. Og som, så de lærer arbejdskulturen lige så stille, og de lærer samfundskultur. Og så kan de jo have måske 2 dages arbejde og 1 dags sprogkursus og 2 dages arbejde. Altså, det skal selvfølgelig være lempeligt, og sådan er det jo. Altså, sådan er det i vores kommune, sådan gør vi hos os, hvor vi veksler med det. Og sådan en som Nasser Kader, som jo selv er fra Syrien og selv er flyttet hertil som barn og kender kulturerne, både på den ene og den anden side. Han er jo en af dem, der siger det allermest. Lad dem dog få lov til at komme i arbejde. Altså ikke for, at nu skal de ud og præstere, nu skal de ud og producere, men for deres egen skyld, for at de kan lære det. Vi har jo i tidens løb hørt immigranter til Danmark eller flygtninge i Danmark sige, jamen vi tager til Canada eller til USA, for vi kan ikke holde det ud. Der kan vi få lov at arbejde, ikke? Altså, det er jo derude, det sker. Det er derude, men når det lykkes, så er det, fordi folk de får et arbejde.
Men så kan man jo spørge Claus Riskær, om han på sådan, som erhvervsmand er klar til at tage en kvote ind i sin virksomhed. Ikke? Altså, hvor mange virksomheder er det? Det, jeg synes, vi ser nogle flotte eksempler på rundt omkring i landet, og der, hvor Tove også taler om. Mm. I lokalsamfundet, der gør man meget for at få dem i brusen, eller altså i nogle af de små lokale ting. Der ser vi dejlige solstrålehistorier. Men når vi så snakker med Claus Riskær, hvor meget vil hans bundlinjetænkning, altså korumme, er sådan en omgang? Nu taler han bare om flygtninge. Altså, jeg tror mere, han taler om immigranter. Som har et helt andet fokus og et helt andet overskud og uddannelse, og ikke har været en del af en foregående modstandskamp og siddet i fængsel, og familien er blevet splittet, og flere døde i familien og sådan noget. Det er jo en sammenblanding af det hele, men, og det går slet ikke.
Men han taler jo også lidt om netop at kaste, altså lidt efter
ja,
nogle...
Ja, vi skal lige sortere dem lidt, så tager vi de bedste.
Ja, altså det er jo virkelig...
Det gør vi jo rent faktisk i dag, fordi det er jo, jeg var selv med til at lave en lovgivning, som i en større forhandling, i en pakke for nogle år tilbage, hvor vi talte om det, der hed integrationspotentialet. Og det er desværre gået, som det er gået med så meget andet, det røgner op i byråkrati og hat og briller. At der sidder nogle byråkrater nede ved FN's flygtningelejre og har nogle interviewskemaer, de putter ind i et statistikark, og det bliver ikke brugt til en pind. Så igen, det er bare kørt helt af sporet. Fordi jeg synes, det er væsentligt at kigge på det integrationspotentiale. Jeg husker et besøg, jeg havde ude hos, det var under krigen i Afghanistan. En afghansk mand, der var kommet op og faktisk ud til en landsby, og hvor man gerne ville hjælpe ham og gerne gøre det rigtigt og alt det hele. Men han sad derude og havde det fuldstændig, som var han landet på månen. Han havde fået en rigtig flot lejlighed, sådan en toværelses lejlighed, og var installeret der med møbler og det hele. Og det første, han gjorde, det var faktisk at slå et lille telt op ud på køkkengulvet, ja. Og hans primus ind under teltet. Han kunne simpelthen ikke forstå, hvor han var kommet hen i verden. Og der kan man godt spørge sig selv, er det menneskeligt godt for den mand at så havne i Danmark? Det kan man sagtens spørge sig selv. Og det er derfor, vi skal til at arbejde. Vi skal kigge meget mere individuelt og ordentligt på det her.
Men det der med virksomhederne, om de vil tage imod flygtningene, ikke også? Altså, der hørte jeg et radioprogram forleden, jeg tror det var P1, men jeg kan ikke huske det, som sagde, at de havde ringet til et meget, meget, meget stort antal virksomheder i Danmark, og hvor de havde spurgt, vil I tage imod flygtninge i arbejde eller arbejdsprøvning, eller vil I hjælpe? Og langt de fleste sagde, ja, det vil de da gerne, men der var ingen, der havde spurgt dem. Der var simpelthen ingen, der havde spurgt dem, og så kan de jo sagtens gå og sige, at virksomhederne vil ikke. I går aftes havde vi i vores kommune et møde omkring det her med, hvordan behandler vi de flygtninge, der kommer. Og der blev det så fortalt, at der var en virksomhed i byen, en større virksomhed, der havde sagt, at vi vil godt tage 50. Det er da noget. Altså, det er da flot. Og det betyder så med det her med sprogkursus og arbejde, der veksler og sådan noget. Jeg tror, de fleste danskere vil jo gerne hjælpe de her. Dem, som virkelig er flygtninge.
Ja.
Mens de fleste danskere også siger, dem, der bare kommer hertil, fordi de vil have et lettere liv, dem, de kan godt blive væk. Men altså, flygtningene, dem vil de fleste altså gerne hjælpe. Og det tror jeg, det er sådan, det er.
Helle Degn, du har siddet i Folketinget siden 71,
ja.
29 år, du sad til 2000 og var altså udviklingsminister fra 93 til 94. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig også at spørge lidt ind til det her med den her nye, eller den flygtningssituation, som var dengang. Fordi altså, hvis man kigger på medierne her i 2015, så har vi jo stort set ikke beskæftiget os med andet end indflygtningen. Altså 2015 er for mig i hvert fald totalt flygtningenes år. Ja. Jeg har også stået i det her studie og lavet nyhedsradio, og der har vi altså haft flygtningen på menuen stort set hver dag. Fyldte det også så meget dengang i 90'erne?
Da vi havde Bosnien, altså da vi havde hele Jugoslavien, Bosnien og Balkan-problemstillingen, havde vi det slet ikke så medietværet ud, som det er nu. Og det hænger sammen med, at populisme og nationalisme har fået en voldsom opblomstring i hele Europa. Det er jo ikke bare i Danmark, vi ser Le Pen-filialen her i Dansk Folkeparti, og de har den i Norge og i Sverige osv. i forskellige varianter. Den nationalisme, som stikker hovedet frem her, og som skaber forholdet mellem dem og os. Det var der slet ikke dengang vi havde Balkan-konflikten. Nej, men den var ikke så voldsom, og de der partier havde ikke så godt fat i befolkningen om med populismen. Og derfor så, jo, vi diskuterede det, men vi har også haft Vietnam-flygtninge osv. Vi havde slet ikke den der polarisering, om vi kunne lide dem, om vi ville have dem, og i hvilke doser og alt sådan noget. Danskerne var nogle af dem, der tog flittigst og flinkest imod, og vi gjorde virkelig, hvad vi kunne. Og jeg synes også, vi kan høre og vi kan konstatere i tal og statistikker, at både bosnierne og også vietnameserne, de fik integreret sig fint i det danske samfund, og nogle af dem er rejst hjem, andre er blevet, og det er gået rimelig godt. Nu kommer vi så til en konflikt, som er fuldstændig ude af proportioner i forhold til nationalstater, som alle må melde pas, som slet ikke kan klare den økonomi, der er i Boko Haram og hvad de hedder, Al-Qaida og ISIL. Det er krigsøkonomier, som er større end nationalstaters budgetter. Og derfor er den nationale identitet truet, eller den bliver angrebet, fordi de nationale regeringer kan ikke levere løsninger, der matcher det pengeflow, der er i de her oprørsbevægelser. Og derfor er man nødt til at gå sammen internationalt, og så ser vi for eksempel lille Danmark, der siger, nej, vi vil ikke gå sammen internationalt med nogen. Vi passer det, vi har passet hele tiden, og så den der enorme flygtningestrøm og immigrationsstrøm. Den har været undervejs i flere år, og danskerne har lukket øjnene for den og sagt, jamen vi skal nok tage, og vi tager proportionalt i forhold til befolkning og økonomi, tager vi fint, hvad vi skal tage. Men nu er det fuldstændig skubbet ud af systemet, fordi vi også har været med til at fjerne diktatorerne i hele Nordafrika. Altså det arabiske forår, det har en payoff her, som vi ikke dengang har lyttet godt nok til. Der har jo været kloge folk. Altså i Udenrigsministeriet mødte jeg jo diplomaten i Laksko. Det var en af vores ambassadører fra de arabiske lande, som sagde, at tager diktatoren væk, så kommer folk myldrende, for så vil de altså leve. De vil opdateres til vores århundrede, og de vil leve på en helt anden levefod. De vil ikke finde sig i det der diktatur. Så vi har fået lukket op for en godtepose, som vi slet ikke selv har kunnet overskue. Hvordan håndterer vi det? Vi har levet i et EU, hvor vi har vendt ryggen til Italien og Grækenland, som har i flere år har klaget deres nød over, hvorfor vi ikke være solidariske med os og løse det her i fællesskab. Mm. Og Danmark har nu her for nylig sagt nej. Vi vil bare forhandle på vores egne betingelser.
Men Helle, jeg synes, det er vigtigt lige at tage lidt historisk perspektiv ind her, fordi det er rigtigt, du var jo aktiv og gjorde det så jo ikke godt under hele Bosnien. Jeg husker det godt. Og der boede jeg ude i en lille landsby, hvor vi fik en teltlejr.
Ja.
Vi fik faktisk en teltlejr.
Ja.
Og der startede det, jeg skal lige sige, under hele Balkankrisen, der var 2,3 millioner, der flygtede.
Ja.
Og i Danmark, der fik vi 22.000 bosniske flygtninge ind. Så det, vi står i nu, er ikke noget nyt fænomen. Det har vi prøvet før. Vi har bare glemt. Vi har glemt, hvordan vi gjorde. Vi har glemt, hvad vi gjorde rigtigt dengang. Men vi har også glemt, hvad vi gjorde forkert dengang.
Ja.
For vi gjorde også nogle ting forkert dengang.
Ja.
Der begyndte nemlig polariseringen i alt det her.
Ja.
Fordi den daværende regering, og det er faktisk flot, men ligegyldigt hvem, der sidder som regering, så har det været den samme reaktion, der har været. Turde ikke at sige til befolkningen, at de aldrig kom hjem igen, de flygtninge. Det turde man ikke dengang.
Nej.
Nøjagtigt som
du
i dag.
Right. Ja,
det var fuldstændig det samme billede. Ja. Så de måtte ikke arbejde. De måtte ikke
integreres. De skulle isoleres.
De skulle isoleres, og det blev de.
Ja.
Ude i vores lille samfund. Jeg var faktisk ved at ryge spjældet på det tidspunkt. Det var ret sjovt. Fordi jeg,
du var ved at ryge spjældet?
Ja, fordi jeg blev anmeldt. Jeg gjorde noget, der var ulovligt.
Du var lidt aktivistisk.
Lidt aktivistisk. Jeg gjorde noget, der var ulovligt, men jeg gjorde det i rent sund fornuft. Jeg satte dem i praktik i virksomheder og gav dem arbejde og sådan noget. Det måtte de altså ikke. Men det var jo en gang, der var de små kommuner, så jeg kom ned på borgmesterens kontor, og så kom kommunaldirektøren, og så fandt vi lidt. Og så kom fagforeningsformanden, og så fik vi at snakke lidt til ret om det. Jeg blev enige om, at det vi gjorde i Hornsyl, det var sådan set meget sund fornuft. Så det blev vi bare ved med.
Hvem anmeldte dig?
Hvad for noget, siger du?
Hvem anmeldte dig?
Det gjorde fagforeningerne, og det skulle de også, fordi det var slet ikke rigtigt det, jeg måtte ikke det, jeg gjorde, men jeg synes, det var sund fornuft. Og så gjorde jeg det bare og tænkte, loven, den gælder nok ikke i Hornsyl. Det gjorde den så, men vi tilsidesatte den også lidt. Og det ret spændende er, at jeg kom senere til at sidde i Dansk Røde Kors asyludvalg sammen med Jørgen Kemnitz.
Mm.
Vi har lige talt om, vi har snart stort jubilæum der.
Mm.
Fra deres tid, da det Bosnien kom, der kom 20 familier til den by. Et par hundrede mennesker, alt i alt. Hver familie fik en venskabsfamilie, og vi har stadigvæk familier. Vi er familier med dem endnu, og det bliver vi ved med at være, deres børn og så videre, det følger vi. Det gør man ude i landsbyen der, og det virkede. Vi gjorde sådan en masse ulovlige ting, men det virkede.
Mm.
Og jeg kan huske, at jeg havde meget snak med Birthe Weiss. Mm. Jeg samtalte meget med Birthe Weiss dengang. Og Birthe var nødt til at sige det, hun sagde. Jamen, det er ikke lovligt, og det kan vi ikke acceptere. Og de mennesker skal hjem igen. Og det er nøjagtigt den samme retorik, vi oplever i dag. Vi er ikke blevet et hak klogere, fordi vi tør ikke at sige sandheden til befolkningen.
Mm.
Og det er simpelthen forfærdeligt.
Og
vi holder folk
værre.
For nar.
Det er jo blevet værre, fordi nu er der blevet det der populisme om dem og os.
Ja. Men det var der også dengang.
Ja, den var der, men det var ikke så aggressiv.
Den danske forening fik faktisk grobund dengang.
Ja, ja. Men den var ikke så aggressiv, som den er nu. Og du havde ikke et parti, som var så stort, som Dansk Folkeparti er i dag.
Nej, men de fik en opblomstring der. Ja. Jeg kan den tælle, den blev faktisk, jeg ved ikke, om du kan huske, den blev brændt af aftenen, før de skulle flytte ind, og der var meget ballade omkring det.
Ja. Må jeg lige spørge jer, fordi der er en del lyttere, der reagerer på det her med, at nu sidder vi og sammenligner lidt de to situationer. Det synes jeg jo er meget relevant. Altså prøv at sætte det ind i et historisk perspektiv, altså situationen på Balkan i 90'erne og så den nuværende situation i Mellemøsten. Det er der en del lyttere, der synes er åndssvagt. Der er en lytter, der skriver, at bosnierne var en del af den europæiske kultur. Det er syrerne ikke. Det er Market, der skriver det. Der er en lytter, der skriver, at der er forskel på Bosnien og Mellemøsten. Det vi opdag lige pludselig. Det er Anders Nielsen, der skriver det, og så videre og så videre. Kan jeg fornemme nogle lytter, der synes, at det er håbløst naivt, at vi prøver ligesom at sammenligne de her to flygtningssituationer. Er det det, Tove Hvidebæk?
Altså, der vil jeg sige, at jeg sad faktisk og tænkte på det samme. Fordi vi laver jo tit, når vi laver statistikker og ting, og skal ligesom beskrive, hvem er i arbejde, og hvem er ikke, hvem klarer sig godt. Og der tager vi jo ikke vestlige og vestlige lande, og der vil jeg jo næsten tage bosnierne ind under vestlige lande, ikke også? Altså, det er en del af Europa. Og de klarer sig jo meget, meget bedre generelt, end folk, der kommer fra ikke-vestlige lande. En undtagelse er der jo så nogen som vietnameserne, ikke også? For de klarer sig jo fantastisk godt også. De kom jo, altså de har jo altid klaret sig godt i Danmark. Så der er, men der er en forskel generelt på det med at fra vestlige lande og ikke-vestlige lande. Det er det simpelthen.
Der er jo ingen af os, der er så naive, så vi ikke kan se den forskel. Vi har netop rejst og været ude, så lad være med at skyde os det i skoene. Hold nu op med det. Det vi prøver bare at sige, det er, at Danmark har før taget imod flygtninge, og selvfølgelig er der forskel på den type mennesker. Både den type mennesker, der er flygtninge i den kategori, for det er en særlig gruppe af mennesker, som er særlig vanskeligt stillet, og så er der dem, som er immigranter, som flytter sig, fordi der simpelthen er for ringe muligheder for at få et ordentligt liv op at køre. Dem vil vi få mange flere af, hvis det her klimaspørgsmål ikke bliver løst i et hurtigere tempo end det, man kan blive enige om. Så vil vi få klimaflygtninge i usete mængder. Og de kommer jo også både med ressourcer, men de kommer også med problemer. Og sådan er det jo. Der er jo ikke nogen af os, der ikke kan se forskel på en såkaldt europæiseret kultur og så en mellemøstlig kultur. Altså lad være at skyde sådan noget i skoene, så i EU er vi sgu da ikke. Nå, men derfor må vi jo godt have lov til at sidde og snakke om, at vi har før taget imod mange mennesker, som kommer fra andre lande, med andre kulturer, med andre sprogtraditioner. Jeg synes, at det handler om, at vi siger velkommen til dem. I kommer til vores land. Det er ligesom at byde dem indenfor i sit eget hjem og sige, her gør vi sådan og sådan. Mm. Og hvis I skal være her, og hvis I gerne vil være her hos os, og hvis vi skal skyde penge og ressourcer og lejligheder og job og alt muligt efter jer, så skal vi altså ikke til at kæmpe religionskrig igen. Så skal vi altså ikke til at kæmpe ligestillingskrig igen. Så må I forstå, at det er husordenen i det danske hus, der hvor vi bor, i vores lille familie. Vi har været igennem de der ligestillingskrige, hvor kvinder vi har lige fejret 100 året for kvindernes valgret. Altså, vi skal jo ikke længere tid tilbage, end at der var kvinder at betragte som tyende og tyveknægte, står der lige frem nogle steder i lovgivningen, da de fik stemmeret. Så det er jo ikke, fordi vi ikke kan se forskel. Vi kan sagtens se forskel, men det, vi taler om, det er, skal vi velkomme dem på en ordentlig, sober måde, så vi gør det bedre, end det, vi har gjort indtil nu i de år fra Bosnien og så til nu, jamen så må vi lære lidt af nogle af de erfaringer, vi har. Og en af de erfaringer, som er meget, meget tydelig, som vi har, det er, at folk skal i arbejde. Mm. De skal ud og have et arbejde, og så skal de kombinere det med sprog, og så skal de nok selv finde deres vej ind i det danske samfund. Det er ikke et øjeblik i tvivl om, men problemet er bare, at det koster penge.
Men Helle, jeg synes, det der er rigtig vigtigt i den her snak, fordi vi starter altid på samme måde, og hver gang jeg sidder i medierne og hører det eller læser om det, så tænker jeg, for nu det her skilt af det. Fordi man siger, ja, men det viser sig jo altid, at folk fra vestlige lande bliver bedre integreret end folk fra ikke-vestlige lande. Jeg tror ikke, og nu siger jeg tror, for jeg har ikke tallene, og det ikke lykkes mig at finde dem nogen steder. Men hvis vi kigger på flygtninge og immigranter, Det vil også sige, når vi nu har... Vi ved, at vi har en stor gruppe, der kom fra Tyrkiet her som gæstearbejder i 70'erne, ikke? Og 60'erne, og nogle af dem og deres familiesammenføringer. Der er en stor gruppe af dem, jeg ved, der ikke er i job i dag. Det er jo ikke flygtninge. Kan vi ikke lige skille det her ad? Jo. Fordi man kommer nemlig med en anden baggrund, og en anden vilje, og en anden tilgang, når man kommer som flygtning her. Så er det en helt anden tilgang, og der skal vi altså snart til at kigge på tallene på en ny måde, og lade være med at sammenblande de her ting. Så har jeg faktisk lyst til lige at fortælle lidt omkring, også for at bringe EU lidt på banen, hvis jeg må det. Jeg vil lige sige også, jeg er ikke så bekymret for
Irene,
forskellen.
Irene, må jeg lige afbryde dig et kort øjeblik? Jeg vil bare lige sige til nye lyttere, at de lytter til Huxi og det gode gamle Folketing, som i dag er med mig, Christoffer Eriksen, og det skyldes altså, at Huxi, han er sygdomsramt. Og lige nu, der sidder vi og diskuterer flygtningekrise, og hvad skal vi gøre, og det gør vi med afsæt i, at Claus Risk her, han jo løste i gåseøjne den her flygtningekrise i vores program Andejagt i fredags, og hans pointe er kort fortalt, vi mangler vækst i Danmark, lad os tage 100.000 syge over de næste 5 år, og så lad os få dem integreret på arbejdsmarkedet, helst ude i udkantsdanmark. Bang, færdig, så er det ligesom, så er det ordnet, ikke? Jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at spørge, altså fordi nu kommer du også ind på EU, Irene Simonsen, og... altså, fordi vi hører, jeg står i det her studie tit og taler med politikere om, hvad vi skal gøre ved den her flygtningssituation, før det går helt af helvedes til, ikke? Og hvis vi spørger Dansk Folkeparti, så skal vi jo lukke grænserne, eller vi skal i hvert fald lave grænsekontrol, og vi skal ikke tage særlig mange. Jeg tror, Martin Henriksen på et tidspunkt sagde til mig, at vi skal tage maks 500, og det er det, fordi vi kan ikke i forvejen integrere de flygtninge, som vi har taget. Så er der jo Konservativ og Liberal Alliance, som står sådan og overvejer måske lidt om, hvad vi skal gøre ved de her konventioner. Er det tid til at revidere dem? Og så videre og så videre. Vi har Venstre, som bruger det her håndtag, der hedder asylstramninger. Altså, vi skal gøre det mindre attraktivt for asylansøgere at søge mod Danmark, sådan, så de søger mod andre EU-lande. Og så har vi Socialdemokraterne, der er rimelig meget, hvis nok, Helle Degn, det kan du måske bekræfte, er med på den vogn efterhånden, ikke? Altså med at gøre det mindre attraktivt.
Nej.
Nej?
Ikke at gøre det mindre attraktivt. Vi synes også, det er forfærdeligt noget med de annoncer. Men det er lige meget, det er ikke for at gøre det mindre attraktivt, men det er at gøre det håndterbart. Der må man også være ærlig, som Irene siger. Vi må sige til befolkningen, hvad problemet er, når vi får de her mennesker ind. Og derfor er der for os spørgsmål om begrænsning i antal, i de store tal. Hvor meget kan vi kapere og gøre ordentligt? Fordi vi vil ikke bare sige, at de kan bare komme, ligesom Sverige og Tyskland gør. Nej. Det er ikke det. Og der må vi jo sige, at de tager fejl, både i Sverige og Tyskland. De kan jo ikke håndtere det, og så er det, du får den der dem og os, og så får du også det, de i England står og bøvler rundt med. Derfor siger vi, jamen vi er klar til at tage vores andel, og vi skal også proportionalt tage vores andel, men det skal gøres ordentligt, og vi vil gerne have en ordentlig integrationspolitik, og den hedder nemlig uddannelse og arbejde, og ordentlige boligforhold og sådan noget. Ikke sådan noget i telte og isolere folk og sådan noget. Det kan jeg slet ikke have. Og det, der prøver Socialdemokratiet at sige ordentlighed og rimelighed i de her ting.
Og så har vi jo også, og det fører mig over til dig, Irene Simonsen, altså Radikale Venstre, som jo, uanset hvordan jeg spørger dem, så svarer, og uanset om det er Morten Østergaard eller Sofie Carsten Nielsen, siger de, vi skal bare have en fælles europæisk løsning, og vi skal styrke de ydre grænser. Og det lyder jo også meget klogt, men det lyder også lidt naivt måske. Altså, fordi hvordan får man hele Europa med på den? Hvordan får man Viktor Orbán nede i Ungarn med på den? altså, den her fælles europæiske løsning, er det ikke lidt hokus pokus?
Jeg vil godt lide, nej, det synes jeg ikke, det er. Og jeg synes, vi skal til at begynde at fortælle, hvordan virkeligheden er. Frem for bare at køre med på en eller anden populistisk bølge, hvor folk egentlig ikke bliver ordentligt oplyst. Det er sådan, at vi har den, vi kalder Frontex-linjen, netop i de sydeuropæiske lande, hvor flygtninge typisk kommer ind over, ind til Europa. Og det er slet ikke nyt. Det er foregået mange år. Og det, vi har gjort i Danmark, undskyld mit direkte sprogbrug, vi har simpelthen siddet på hælene og fedt den af i selvfedme. Og været usolidarisk. Så kan jeg ikke sige det mere præcist, for det er det, vi har gjort. Der er kommet masser af mennesker ind over den grænse. Grækenland, Italien, Spanien og Portugal, de kan ikke håndtere det her alene. Og vi har ikke vildt bidrage, vi har ikke vildt yde noget, hvilket faktisk har resulteret i, og hvis vi kunne få de tal frem, det kan vi nok ikke. Men vi har masser af flygtninge og migranter, som lever under jorden, også i Danmark, og har gjort i rigtig, rigtig mange år. Fordi vi har bare lukket øjnene, eller sådan sat fingrene op og sagt, det her, det kender vi ikke til, det vil vi ikke have noget med at gøre. Vi tør ikke at gå ud og fortælle den danske befolkning, at det her, det er nødvendigt, at vi er solidariske i EU, og vi hjælper de fire lande nede ved den sydeuropæiske Frontex-linje med at registrere det her. Sådan noget som fingeraftrykssystemet, som hedder Eurodac-systemet. Det var vi heller ikke med i fra starten. Der gik en 5-6 år, før vi fik en parallel aftale på det. Det er faktisk det, vi sidder lige i øjeblikket og arbejder på. Hvilket er fuldstændig horribelt. De 5-6 år, indtil vi fik en parallel aftale og kom med i fingertrykssystemet, der havde vi migranter og flygtninge, som kom her og sagde asyl, der havde vi dem siddende på flygtningecentre i ufattelig lang tid. Fordi vi kunne ikke slå op i registret. Vi var jo ikke med. Fordi vi tør jo ikke at gå ind i et overstatsligt samarbejde, så der var det bare med, at vi holdt os udenfor, fordi så mister vi jo suverænitet. Det vi gjorde, det var virkelig, at vi mistede suverænitet. For vi kom ikke med i et system, hvor vi kunne, når der kom en udlænding her til landet og sagde asyl, så kunne vi ikke bare sætte fingeren på en computerskærm, der kunne sige, åh, du har altså søgt før. Og ifølge konventionen, Dublin-konventionen, så skal du tilbage til det land, hvor din asylsag kører. Der er vi den siddende i som til 2-3 år, på asylcentrene og vendt på, at vi har skrevet rundt til alle 28 medlemslande for at høre, om det menneske havde søgt asyl der nogensinde. Og det var svært at opklare. Så vi er hele tiden på bagkant. Vi mister suverænitet ved ikke at være med. Det er min pointe. Mm. Og der mister vi stor suverænitet. Lige nu, der bliver der fremsat et forslag, den er jeg nødt til lige at fortælle i EU-sammenhæng, hvor man vil gå ind og sige, at vi har et solidarisk system, der hjælper de fire søde europæiske lande nede ved Frontex-linjen, i et bedre system. Både i at få sorteret flygtninge og migranter. Fordi de ryger ind i en stor masse mellem hinanden. Og de skal ikke have den samme behandling. Flygtninge, dem har vi altså en forpligtelse til at hjælpe. Det er folk, der er forfulgt på livet. Migranter, de er fattige, og de vil et eller andet andet med deres liv. Det er okay, men de har ikke nogen konventionsrettigheder til at komme ind i Europa. Og hvis ikke vi hjælper med at bygge det system op og er solidarisk i det og hjælper det, så får vi aldrig løst det her problem. Det kan ikke løses andre steder. Ergo vil blive ved med at have en masse strømme, der kommer ind over grænsen. Det, der er sket nu, det er, at nu har danskerne bare fået syn for det. Det er sket altid det her. Men de har fået syn for det, fordi de gik på motorvejen. Det er faktisk den eneste forskel.
Tove Hvidebæk, er du enig i Irene Simonsens analyse her?
Altså, jeg er enig langt hen ad vejen, men det er jo rigtigt, at vi skal have de der bedre systemer. Men jeg vil gerne gå længere væk, altså at sige, jamen hele, vi skal forhindre, vi skal prøve at hjælpe folk der, hvor de bor, så de ikke begynder at marchere fra deres lande. Altså, lad os dog hjælpe dem i de lande, hvor de er. Helle, du har som udviklingsminister ved en masse om det. Mm. Og der, fordi forhindrer fraflytningen fra landene, fordi de flytter jo ud fra landet, de forlader deres land, for enten fordi deres marker er udtørret, eller fordi de ikke ved nok, eller de produkter, de har for, at de ikke penge nok for, eller hvad det er. Jeg har lyst til at nævne et rigtig godt projekt i Kenya. Der er man nede og hjælpe kaffebønder, 15.000 kaffebønder, jeg kender det tæt på. Og man gør alt, hvad man kan for at lære dem om bæredygtighed, bedre produktionsmuligheder osv. osv. Man har endog lavet et kaffefakultet på universitetet i Nairobi for at undervise de unge mennesker ud fra kaffefarmene om, hvordan man kan gøre det bedre, og hvordan man kan få flere penge, hvordan man bedre kan leve af det, hvordan bæredygt. Og så har man undervist dem i, hvordan sikrer I, at I får flere penge for det, så I kan leve af det faktisk, altså fair trade osv. Sådan nogle projekter skal vi have nogle flere af, fordi der er der faktisk et firma i Danmark, som tager imod al den kaffe, der kommer fra det produkt. Så det er ikke mellemhandlerne, der tager penge. Mm. Sådan noget skal vi have noget mere af.
Men det løser vel ikke flygtningssituationen? Altså, fordi altså, der har vi jo netop at gøre med det, som Irene Simonsen kalder migranter, ikke? Altså fattigdomsflygtninge. Ja. Og grunden til, at vi står i den her situation, som vi er i nu, det er, fordi der er nogle konventioner, der forpligter os til at tage for eksempel flygtningen fra Syrien, ikke?
Jo, men når vi ser på flygtningestrømmen eller på strømmen af mennesker på motorvejen, jamen halvdelen af dem eller mere var måske migranter. Altså, hvis vi kan holde dem hjemme, jamen så er problemet jo halvt løst. Mm. Altså, der er det, jeg mener, vi skal længere end bare til at barrikadere vores grænser, enten elektronisk eller med mennesker eller med skibe eller med maskingevær. Altså, vi skal længere tilbage og løse problemet ved roden, og det gør vi altså med udviklingshjælp og projekter, som sætter befolkningerne i stand til selv at tjene deres penge, så de kan have et godt liv.
Men det her er det jo ikke et enten eller, det er et både og.
Det er et både og, ja, mm. men jeg synes bare, der er for lidt på det område.
Jeg er helt enig med Tove, jeg kan så bare ikke få det ind i mit hoved. Hvordan kan det så være, at de konservative, Venstre, Liberale Alliance og andre, de er ved at æde sig ind i ulandsbistanden, og nu får de bare taget 4 milliarder ud af den, som jo var meget bedre investeret i, at vi modvirkede vandringer. Mm. Fordi det er det, vi er oppe imod, det er vandringer. Det så vi der i 60'erne. I 1960'erne, der etablerede vi netop den folkelige hjælp til hjælp, Danida, udviklingsbistand osv. Det gik der meget bureaukrati og korruption i og alt sådan noget, så det skal selvfølgelig reorganiseres, det skal luges ud, og der skal stilles krav til regeringer om, at I skal have nogle kontrolmekanismer mod den der korruption, fordi det har vi også selv været nødt til at bygge op. Og det værste imod, når vi gerne vil have demokratiseret de lande, den værste modstand imod demokratiet, det er korruptionen. Og så samtidig med, at vi ved, at alt det skal laves, så sidder I og skærer 4 milliarder ud af finansloven. Og Claus Hjort har lige siddet og sagt her, men jeg har jo et par milliarder mere i ulandsbistanden, hvis vi nu skal klare den der boligsituation med Christian Thuesen Dahl, og så videre. Altså, han sidder bare og har sugerøret nede i ulandsbistanden og tænker kortsigtet her på en finanslov et år frem internt i Danmark, hvor jeg må sige, at jeg er enig med Tove. Det handler simpelthen om at prøve at investere i de andre lande, som har det allersværest, at de mennesker ikke begynder at sætte sig i bevægelse. For med alle de muligheder, vi nu har fået med telefoner, internet og tv og luftveje og så videre, så kommer folk jo. Altså, fordi det er jo nemt. Det er billigt. Det er nemt. Så kommer de jo. Og derfor handler det om selvfølgelig at investere, så de ikke flytter sig. Fordi nu flytter de sig på grund af fattigdom. Men på et tidspunkt, så begynder de at flytte sig på grund af miljø. Mm. Tørke. Vand. Det bliver det nye olie.
Mm. Tove Hvidebæk, du skal næsten have lov til at svare, ikke? Fordi er det ikke også lidt paradoksalt det her med, at man skærer i ulandsbestanden? Eller det vil sige, ja, det gør man jo de facto, men ud over det, så jeg også et eller andet sted, at jeg tror, det var Danmark, der var den største modtager af ulandsbestanden efterhånden, ikke? Eller de penge, der var sat af til ulandsbestanden, fordi vi bruger det til at finansiere asylansøgere med, ikke? Er det ikke paradoksalt?
Jo, det er meget paradoksalt. Og jeg vil så også sige, at konservative har så været meget imod, at der skulle skære så meget i ulandsbistanden, og det har råbt op helt til det sidste. Så det vil jeg sige, at og havde jeg været i Folketinget i dag, så havde jeg råbt endnu højere.
Men så bør man jo træde ud af sådan en regering, hvis man ikke vil være med til det, for det er en fejlprioritering.
Mm. Altså de har fået lidt pillet ved det, men der skal satses meget mere. Man skal gå til roden af problemet, også samtidig med, at man gør det andet. Det skal man, og det er klart, at det koster penge.
Helle Degn, vi har 7 minutter her, inden vi skal have nogle nyheder. Er du enig i de forslag, som der ligesom er kommet frem her, altså ved, hvordan vi kan løse den her situation? Er du enig med Tove, at det ligger altså i udviklingsbistanden? Er du enig med Irene, at det handler altså også om de her grænseområder og en løsning med Frontex, som vi altså har misligeholdt? Er du enig i det?
Altså, jeg har hørt selv til en af dem, som stemte ja. Jeg var jo skeptiker i sin tid, da jeg kom ind i Folketinget og sagde nej til det EU, som bare var kapitalens samarbejde på kapitalens præmisser. jeg synes, der skulle nogle andre forpligtelser til, så derfor stemte jeg nej. Da vi så fik Berlinmuren, så var jeg klar over, så var der ikke anden vej for Europa end at forene sig. Og det kniver det så med, og det kan kun gå for langsomt, det der europæiske internationale samarbejde. Så Frontex og alle de andre ting, der har vi siddet, som Irene siger, på hænderne i alle årene, og været malige, fordi det var deres problem, og så længe det blev ved med at være deres problem, så var danskerne glade. Det er bare så kortsigtet, altså der må man investere. Og jeg vil sige, i et hvert ægteskab, der afgiver du suverænitet hver dag, tror jeg nok, ikke? Jeg har også boet sammen med en partner i 29 år, så jeg ved godt, at vi udveksler suverænitetsmuligheder. Ja. Så derfor så det der med at afgive suverænitet og blive fuldstændig hysterisk over det, det er fuldstændig fejlplaceret i den her situation. Vi har mere end nogensinde brug for internationalt samarbejde. Frontex, modtagestationer, registrering og alt det der ting. Jamen, vores problem er jo ikke nord-syd, men vores problem er øst nord-syd, ikke? Altså, dem vi har fået senest ind i det europæiske samarbejde, fordi de selv er fattige, er mindst villige til at investere i, at dem, der er endnu fattigere, at de kommer myldrene. Men nu har de altså oplevet, at de kommer sørmer myldrene, og det bliver kun værre. Det bliver ikke nemmere, det bliver ikke bedre. Så derfor er der kun international løsning, og derfor er det så håbløst, når danskerne sætter sig her og siger, nej, vi vil ikke være med, og vi vil ikke afgive suverænitet til det ene eller det andet. Det er håbløst. Løst bagud skuende. Så derfor, der vejen frem er internationalt samarbejde, både i det europæiske. Jeg er enig, vi kan ikke have alt det der overbyråkrati. Jeg tror nu heller ikke, der er så meget overbyråkrati. Det er sådan en myte, der florerer. Og derudover så er det det internationale udviklingssamarbejde, og der skulle man altså også have, som Angela Merkel har været inde på, som Frankrig også er med på, international beskatning af kapitalbevægelser. Det kan skaffe nogle penge, og det er de penge, der skal ind i nationalstaternes måde at håndtere de store konflikter, vi står med. Fordi vi har nogle pengeflow og transaktioner, som er ubegribelige for almindelige mennesker. De skal ind i en eller anden organiseret form, og det går vi også i det europæiske samarbejde ind for, at vi skal have væk med den. Derfor er det også fuldstændig med ham der, kommissionsformanden der, som har siddet der og lavet det samme hjemme hos sig selv. Jeg håber, de en eller anden dag kommer til bunds i det. Så det er jo to skridt frem og et tilbage hver gang. Men der er kun én vej, det er det internationale samarbejde.
Men hvis jeg lige må vende lige til danskernes blik på det, og det syn, danskerne har ud fra det oplysningsniveau, det er nødt til at sige, som danskerne har fået. På et tidspunkt, da jeg kontaktede Jyllandsposten, og de lavede så faktisk en artikel på det, den fik bare ikke ret meget plads. Fordi vi står jo, danskerne har ligesom sådan bredt fået et opfattelse af, bare vi lukker Danmark, bare vi sætter grænsekontrol ind, så vil løse det her. Og der bag jeg Jyllandsposten om at finde nogle tal. Fordi det viser sig jo, hver gang vi har grænsekontrol, så får vi flere asylansøgere. Og det er helt logisk. Fordi når de bliver taget ved grænsen, så siger de asyl. Dem, som nu skal videre og op til det familie, de har i Norge og Sverige, dem når vi at tage. Og så skal vi også hænge på det, for at sige det rent ud. Det er ikke sådan, jeg synes, det er forfærdeligt. Det er ikke min holdning. Men så kommer vi til at hænge på det. Det tal, der er, når Dansk Folkeparti får lov fra gang på gang at stå og sige, vi skal bare have mere grænsekontrol, vi skal bare have mere grænsekontrol, fatter simpelthen ikke, at der ikke er journalister, der gjorde dem. Fordi det, vi får ud af grænsekontrollen, det er faktisk flere asylansøgere. Så kan vi spørge dem, er det det, I vil?
Men det siger Løkke jo også hele tiden, at det giver...
Ja, det har han lige begyndt at sige. Ja. Det har han faktisk ikke sagt før. Han har lige sagt det for nylig. Mm. Og det er jo fordi journalisterne er ved at begynde at få øje på det nu.
Solen
er
gået op.
For det her er kun ren populisme og vælgertække og karrierepolitik. Politik og ikke en pind andet. Jeg er simpelthen så rystet over, hvor ringe det er på oplysningsniveauet her.
Han har fået øje på fidusen. Så det er jo derfor, han lige lå lavt, ikke? Fløj lavt i en periode, og nu går han så skiller svenskerne ud.
Ja, det er fint.
Så midlertidig grænsekontrol, det mener I altså ikke er løsningen her i panelet?
Nej, det får I. Jo, hvis vi vil have flere asylansøgere, så er det okay, for det er det, vi får af det.
Men det hænger vel også sammen med altså, så et konventionsbrud. Altså jeg forestiller mig, hvis vi havde en fra Dansk Folkeparti, nu er Mogens Kammerer desværre ikke i dag til at forsvare politikken, men så vil han jo sige, ja, ud af konventionerne, og så vil en grænsekontrol jo netop kunne altså, stoppe.
Ja, så skal vi bare lave gammel DDR her i Danmark. Fint for det. Er det det, vi vil tænke til?
Hyggen Berlin.
Altså, et land som Danmark, som består af 5 millioner mennesker, skal jo tænke sig selv i en større sammenhæng. Vi er en forstad til Paris.
Hamburg.
Og her går vi så, har den selvfede forståelse, at vi kan lave om på alle de der ting. Nej, vi har behov for at i samarbejde med andre finde løsninger, teknologiske løsninger på meget af det her.
Men altså, det der er så sigende, det er, at danskerne bliver blæst hovedfuld af, at hvis vi er med i et samarbejde, så mister vi suverænitet. Vi mister faktisk mere suverænitet, hvis det skulle gøres op, ved at være udenfor.
Det er helt enig med.
Fordi vi tiltræder alle forordninger alligevel på et eller andet tidspunkt. Vi har bare ikke haft indflydelse på dem. Og hvis vi kigger på, at vi har 5 millioner indbyggere her, så har vi en fantastisk indflydelse i forhold til vores størrelse.
Og nu forlader vi altså flygtningedebatten, og det gør vi, fordi vi skal til at have nogle nyheder klokken. Den er ved at være 11. Men vi fortsætter i næste time, hvor vi skal tale lidt om den her finanslov, som Dansk Folkeparti jo har indgået, og de her besparelser på boligydelsen, eller hvad? Klokken 11.